Valsts policija pabeidz izmeklēšanu lietā par krāpšanu ar OIK lielā apmērā. Šā gada oktobra beigās valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidza izmeklēšanu krimināla procesā par krāpšanu lielā apmērā ar obligātā iepirkuma komponenti OIK kādā koģenerācijas stacijā un nodeva lietu prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šī noziedzīgā nodarījuma rezultātā valstī nodarīti zaudējumi vairāk nekā 500 000 eiro apmērā. 2019. gada 11. jūnijā valsts policijas organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes pirmajā nodaļā tika uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 177. panta 3. daļas par krāpšanu lielā apmērā, kas izdarīta uzņēmumā, kas ražoja elektroenerģiju koģenerācijas procesā. Noziedzīgais nodarījums tika izdarīts laika posmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. februārim. Iesniedzot akciju sabiedrībai enerģijas publiskais tirgotājs nepatiesas ziņas saturošus rēķinus par saražoto un Latvenergo tīklā nodoto elektroenerģiju. Izmeklēšanas laikā ir iegūta informācija, ka, iesniedzot rēķinus par elektroenerģiju un energoefektivitātes aprēķinus, norādītas apzināti nepatiesas ziņas par elektroenerģijas pašpatēriņu. Pretēji noteikumiem tajos nebija iekļauta informācija par visu koģenerācijas staciju tehnoloģisko iekārtu, būvju, infrastruktūras kopumā patērēto elektrību, kas tika nodrošināta no cita elektroenerģijas pieslēguma ar nolūku apiet līguma nosacījumus. Izmeklēšanas laikā tika iegūti pietiekami pierādījumi uzņēmuma valdes locekļa atzīšanai par aizdomās turēto šajā krimināla procesā 2020. gada 28. oktobrī krimināla procesa tika nosūtīts krimināla vajāšanas uzsākšanai uz organizētās noziedzības un citu nozaru specializēto prokuratūru. Tādējādi lietā pabeidzot izmeklēšanu, krimināla procesa ietvaros ir pieņemts lēmums par procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai.